Adjudicó contrato de suministro e instalación de 4 semáforos na intersección de República Salvador coas rúas Dr. Teixeiro e General Pardiñas. Ben, o que se trata aquí é de intentar controlar un pouco o acceso peonil a estas rúas porque xera unha problemática na fluidez do tráfico nesas vías, nesa intersección concretamente. De aí, pois que se vaya a instalar eses semáforos nesa intersección. A adxudicación faise a Telvent por un importe de 35.958 euros.